25-chi rasm. Iso Masih samoga ko'tarilishidan avval shogirdlariga Xudoning muqaddas ruhini jo'natishga va'da bergan. Samoga ko'tarilganiga 10 kun bo'lganda, u bir joyga yig'ilgan barcha shogirdlarini va'dasi bo'yicha muqaddas ruhga to'ldirdi. Shu lahza ular muqaddas ruh kuchi bilan noma'lum tillarda Xudoni olqishlay ketishdi. Bu kuch shogirdlarga Xudoning mo'jizalari haqida boshqalarga aytishlari uchun berilgan edi. Muqaddas ruh Isoga ishonganlarning qalbida yashab, ularni haqiqat yo'liga boshlaydi.